сустрэча. Напаткаў іх выпадкова ў магазіне дамскай канфекцыі пры Ліповай, Беласток. У яго дарагі лятні касцюм і белыя здаровыя туфлі. Гальштук яснага колеру за 560 злотых выглядаў цудоўна на кашулі загранічнага вырабу. Падбародак як буйная пераспелая сліва. Жонка як кветка. «Жоржык», – сказаў я да яго, і ён моцна здзівіўся. «Юрка?» – ён гаварыў да жонкі. «Вераніка, гэта Юрак, мой сябра дзяцінства». Гаварылі глупствы. Апошні раз бачыліся 10 год таму назад, калі яшчэ не былі дарослымі.